Uvaženi slušaoci, 9 časova i 21 minut, pratite jutarnji program Radija Svetigore. Kao što smo i obećali, ovoga jutra imamo prilično lijep broj gostiju. Sada se zvukom selimo ni manje ni više nego u Južnu Ameriku i razgovaramo sa proterejem Brankom Stanišićem, a povod našeg razgovora je, ako Bog da, uskoro privođenje kraju gradnje Hrama Svete Trojice u gradu Resistenciji u argentinskoj provinciji Čako, čija izgradnja je zapravo krenula još blagoslovom tadašnjeg administratora eparhije, blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija. I evo, tako čuvši te lijepe vijesti kako se polako gradnja privodi kraju, mi nekako vjerujemo da se i on na nebesima raduje tom događaju, pa smo ovoga jutra odlučili da na naše talase pozovemo gostioca Branka da on nama to lijepo ovako uživo ispriča kako to sada sve izgleda. Oče Branko, pomaže Bog i dobro nam došli.
Bog vam pomogao, Olivera, dobro jutro i pozdrav svim vašim slušalcima.
Vi ste jutros baš uradili, kod vas je 5 sati i 23 minuta, dakle 4 sata se pomera kako biste izašli u susret našoj molbi i podijelili ove divne vijesti sa našim slušalcima, i zaista neizmjerno hvala na tome. Evo, rekao smo da je gradnja hrama započeta blagoslovom blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija. Da se vratimo malo kroz vrijeme pa da se podsjetimo kako je to bilo.
Naravno, da. Pa, naš blaženopočivši mitropolit je osnivač ove crkve, ove parohije. Njegova velika želja je bila da u glavnom gradu provincije Čako se sazvijede jedan pravoslavni hram koji bi okupljao sve pravoslavne u ovoj provinciji, u ovom glavnom gradu provincije Čako. Mi se nalazimo na severoistoku Argentine, dakle u provinciji koja je dosta udaljena od Buenos Airesa, provinciji u kojoj živi najveći broj potomaka naših iseljenika iz Crne Gore, iz Srbije, iz Bugarske, Grčke, Ukrajine. Dakle, imamo dosta ljudi koji nisu samo naši iseljenici, znači, nego imamo i iseljenike antiohijskog porekla i tako dalje. Mitropolit imao veliku želju da se ovdje sazide jedan hram, da on bude posvećen, po njegovoj želji, da bude posvećen Svetoj Trojici, kako bi okupljao sve pravoslavne, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost, i kako bi bio svjedočanstvo i svim onim koji nisu pravoslavni, a koji zajedno sa nama dele veru u Svetu Trojicu. I to je bila ideja da se napravi ovdje hram, eto, njegova, baš njegova.
Hram je projektovan onako poput drevnog zlatičkog hrama u Podgorici, je li tako?
Da, to je bila idejna osnova neka. Mitropolit u to vreme vodio bitku da se odpočne obnova na Zlatici, znači, i onda je poželeo da to iz Crne Gore prenese ovamo hiljadama kilometara daleko u provinciju Čako, pa je onda našem pokojnom arhitekti, gospodinu Roganoviću, Alejandru Roganoviću, koji je i osmislio ovaj hram, idejno stavio zadatak da iskoristi tu ideju Zlatice kao osnovu neku, pa da na njoj ne dogledi nešto svoje. I on je to uradio, evo danas imamo taj hram koji podsjeća na zlatički trikonhos u svojoj osnovnoj ideji.
Pomenuste arhitektu Alejandra Roganovića, pa evo, slušalca naših radi da pomenemo da je to jedan od potomaka mitropolita Ilariona Roganovića, i da podsjetimo na te jake veze koje postoje naše sa našim iseljenicima u Južnoj Americi. Oče, sjećam se da je nama tada bilo onako malo nezamislivo da zamislimo da tamo negdje na drugom kraju svijeta, u Južnoj Americi, se gradi neki, gradi se hram, dobija se zemljište na poklon čak, a da mi ovdje bitku ubijemo sa time da li će nam uzeti crkve. Kakvo je stanje danas? Kako je vama bilo prosto tamo po tom pitanju da ovaj ostvarite ta neka svoja prava kao pravoslavni vjernici?
Pa da, zaista, to je jedan paradoks. Ovdje u Južnoj Americi, naročito u Argentini, odnos države prema crkvama je izuzetno blagonaklon. Država smatra da gdje god postoji hram, gdje god postoji neka crkva, bez obzira koja je to crkva bila, koja je verska organizacija, da je to mjesto na kome će biti mnogo manje problema sa kriminalom, sa drogom, sa nasiljem, i prosto pomaže svim verskim zajednicama da crkve podignu. Meni je bilo prosto neverovatno kada mi je guverner provincije Čako, tadašnji gradonačelnik sa rezistencije, gospodin Korke Kapitanić, naše gore list poreklom iz Crne Gore, njegovi roditelji su se rodili u Crne Gori, dakle nekada je treća generacija iseljenika, kada mi je rekao, mi ćemo vam dodeliti zemljište, vi tražite zemljište, ja sam mu pokazao idejni projekat, neku varijantu, znači, u kojoj mogu da vidi kako će to izgledati jednog dana, i još uvijek mogu da se setim tog iznenađenja, tog ushićenja, ovo ćete da zidate, pa odmah ćemo da vam nađemo zemljište. I onda su počeli da traže njegovi saradnici, to dobili su nalog da hitno pronađu zemljište da će se zidati tako lep hram, i on je zaista pomogao. Ja sam izuzetno blagodaran, naša crkva mu je zahvalna što nam je dodelio zemljište koje je veliko, znači to je 1000 i nešto metara kvadratnih u samom centru rezistencije, veoma vredan plac, i tako su nas i podstakli da mi što pre počnemo da zidamo. Zaista odnos države ovdje je potpuno drugačiji. Ovdje ćete vidjeti u gradskim kućama, znači u državnim institucijama, niko nema problem da vidi krst, da vidi neku ikonu. Niko se ne protivi tome, niko ne postavlja tu onu paralelu, znate, država je sekularno društvo, znači, apsolutno naprotiv. Država, svaki put kada se organizuje neke proslave, kada se nešto inauguriše, kada se inauguriše predsjednik, odnosno guverner pokrajine, poziva predstavnike svih crkava da prethodno blagoslove taj akt, i prvo počinje sve molitvom, pa onda nastavlja dalje govorima političara. To je ovdje običaj i zaista to je mnogo lepo vidjeti.
Sjajno. Oče, vi ste praktično u Južnoj Americi, konkretno u Čaku, od onih samih početaka kad je blaženopočivši mitropolit svake godine odlazio, kada je bio administrator tadašnje i sadašnje eparhije Buenos Aireske i južno-centralno-američke. To je 10 godina, je li tako?
Koliko da, ima? Deset godina.
Više od deset godina ste tamo. Ovo prethodno što smo čuli zaista jako divno i jako pohvalno. Rekao smo na početku da se hram uskoro završava. Možete li nam malo prenijeti atmosferu? Kako je to sve izgledalo? Vi ste dobili, naravno, plac, dobili ste prostor na kojem ćete graditi hram, ali nije bilo jednostavno doći do sredstava da se taj hram sagradi. Našeg naroda tamo nema toliko puno kao što je nama ovdje, možda jednostavnije da se saberemo oko gradnje nekog hrama. Kako je to izgledalo? Kako ste uspeli na kraju da ipak dođete do završetka ovih radova?
Pa eto, zaista, da kad se vratimo onako unazad godinama, sjetim se tog susreta prvog sa mitropolitom u hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru. Još on nije bio završen, to je bilo pre 11 godina. Mitropolit me je rekao, eto, ako hoćeš, pa bio iznenađen da ja hoću da pođem u Argentinu, da pođem u provinciju Čako, rekao mi je, tamo je crkva Mačagaju, tamo ćeš se postarati, ali ako Bog da, ja imam tamo ideju da zidam crkvu u glavnom gradu provincije, to bi bilo mnogo dobro, to ja se nadam da ćemo u tome uspjeti. To je bio neki njegov entuzijazam, ja nisam znao ni gdje se nalazi provincija Čako, ni gdje se nalazi glavni grad. A onda smo, kada smo...
Oprostite, u početku da biste preživjeli, morali ste, kako ste, biješe, putovali ste, držali ste neke časove?
Ja sam držao časove jezika, počeo sam držati časove jezika u rezistenciji, živio sam u Mačagaju, a onda se ta grupa ljudi povećala, tako da sam već mogao da iznajmim stan od tih sredstava držanja časova jezika, mogao sam da iznajmim stan, naravno s pomoć metropolije, pomoć, u veliku obilu pomoć metropolije, uspio sam da iznajmim stan ovde. I tako je počelo naše lutanje da se nekako nađe, dođe do terena. Ipak to je, za to je bilo neophodno da se dogodi nekoliko malih čuda Božih koje ja imam u nekoj svojoj, s nekim svojim sećanjem, u nekoj svojoj svesci. Naime, jedan parastos u Mačagaju, u crkvi Svetog Nikole, znači 125 km dalje, i posle parastosa prilazi mi čovek i kaže: ja sam Alejandro Roganović, mnogo mi je drago da se upoznajemo, da se upoznam, kaže, volio bi da se i vidimo, ja živim u rezistenciji. Kažem, ja pa živim i ja u rezistenciji. I pa, onda mi on ponudio da se vidimo, i na, zaista to je trenutak kada vam neko, kad se susretnete sa nečim očima, kad u tim očima vidite da postoji razlog, debeli razlog u čega ste se susreli. Alejandro sam tada pitao, pa bilo bi lepo da se upoznao, on kaže, ovakvu službu nikada nisam vidio. Njemu se svidelo to opelo koje je, taj parastos koji je vršen, toliko mu se to svidelo. On je rekao, ja bih volio da jednog dana meni ovako se služi. Zaista nisam sanjao da će nekoliko godina kasnije, kada smo već završili glavnu kupolu, da ću služiti opelo mom dragom prijatelju Alejandru, koji je sebe ugradio u ovaj hram. Bez njega bilo bi potpuno nemoguće doći do građevinskih dozvola. On je imao građevinsku firmu Intecnea, koja je otpočela zidanje hrama i koja je završila zapravo čitav taj poduhvat. Posle to je već bilo estetska završavanja, znači, ali ona osnova je bila vođena, dakle, on je vodio tu gradnju i on se trudio oko toga. On je uspio da nam pomogne da završimo sve papire koji su bili izuzetno ovde dokumentacija da bi se započelo zidanje hrama je obilna. Morali smo da se potrudimo mnogo oko toga da dobijemo sve dozvole i tek onda smo počeli sa zidanjem. Ali to je bio jedan dugačak put i eto, na tom putu, nažalost, on je se upokojio kada je završio glavnu kupolu hrama, tek nekoliko, samo nekoliko meseci kasnije se upokojio on. Ali eto, baš sam to teo da napomenem, mnogo iskušenja, mnogo peripetija, ali evo jednog dela tog prelepog hrama koji će zaista biti na ponos našoj crkvi u čitavoj Južnoj Americi. U toj bici za taj hram nismo samo njega izgubili. Te iste godine kada se upokojio on, upokojio se i naš blaženopočišćeni mitropolit, a nešto kasnije, možda mesec dana kasnije, se upokojio i glavni izvođač radova, znači radnik koji je bio nadležan za nadziranje gradilišta, tako da eto, tri žrtve u istoj godini da bi se podigao hram Svete Trojice.
I kako je tekla dalje gradnja?
Pa, kada smo, naravno, čitavo ovo vreme, naš unkom je mitropolit obilazio redovno, kako vi kažete, dolazio svake godine, zaista to su bili praznici za sve nas. Mitropolit je donosio s ovom entuzijazam, volju, želju, neverovatnu energiju koja se prenosila na sve nas, a sa njim je dolazio svih tih godina i naš vladika Kirilo, koji ga je pratio stopu i koji je nastavio to mitropolitovo delo, vrlo odvažno i hrabro. On se zaista potrudio najviše od svih nas, jer mi smo ovde, znate, ja nisam zidar, ja ne zidam, ne znam da zidam, ali morao sam da prevodim radnicima, da im objašnjavam kakve su procedure. To je izuzetno komplikovano, znači, raditi kupole, raditi izolacije posebne, pripremati za pokrivanje limom tih kupola, pa onda fasade. Sve to je izuzetno zahtevno, ali je veliki problem u tome što se te tehnike ovde ne primenjuju. U čitavom ovom regionu ne postoji nikakva crkva sa vizantijskim kupolama i sad možete misliti kako je to bilo prevoditi tim ljudima. Eto, to je bio moj trud, a trud vladike Kirila je bio ogroman, jer je on obezbeđivao sredstva zajedno sa već mitropolitom crnogorskom primorskim gospodinom Jelikem, koji je nastavio da pomaže u izgradnju ovog našeg hrama i nakon mitropolitove smrti, da upokojenja mitropolita, ali mnogo zajedničkog rada svih, mnogo ljudi se uključilo u ovo i zbog toga je ovako i uspešno, ako Bog da, završavamo polako ovaj hram, on se završava baš na slavu Svete Trojice, Oca, Sine i Svetoga Duha.
Slava Bogu dragom. Oče, šta je ostalo još da se završi?
Pa trenutno radnici postavljaju specijalnu konstrukciju koja se na kupole, kako bi se postavio lim, pozlaćeni lim na kupolama. Te kupole će zablistati kao zlato, znači. Unutra su potpuno radovi završeni, pre nekih nekoliko dana završen je pod u hramu. Ikonostas je postavljen pre nekoliko meseci. Ikonostas je dovezen iz
Crne Gore.
Iz Crne Gore. Takođe, pored ikonostasa i vladičanski tron i predikaonica i tako, dosta stvari je tu doneseno iz, preveženo iz Crne Gore, zahvaljujući pomoći naše ambasade Republike Srbije, posebno gospođe Jelene Bačević, koja je prijatelj sa našim vladikom Kirilom. Uspeli smo da to dobijemo ovde po hitnom postupku, bez carinskih peripetija. Zaista, mnogo se činilaca podesilo da tako da bismo mi ovo mogli da završimo ovde i relativno brzo. Izgradnja hrama je počela 2019. godine, onda smo imali 2020. godinu koja je skoro čitava protekla u pandemiji, nije se moglo raditi, onda evo za ovih dve godine već sve ostalo je završeno, tako da ja sam izuzetno zadovoljan tim kako je to teklo sve tim tempom radova i evo polako se to sve završava, dolazi na svoje mesto.
Oče, kako danas izgleda život u vašoj parohiji, koja je ovako prostorno ogromna, rekli bismo, ali kako to danas izgleda? Kako biste mogli nekako napraviti neko poređenje između onoga prije 11 godina i danas, kada pred sobom vidite i jedan hram i jedne neke nove mogućnosti možda? Šta će se to još pored svetih bogosluženja odvijati u tom hramu?
Pa da, zaista ovo je sad već i vidi se velika promjena i u broju članova ove parohije. Naime, kada smo došli ovde, tu je bilo je samo nekoliko ljudi koji su pravoslavni, koji su verni pravoslavnoj crkvi. Mnogi od naših isljednika su, obzirom da nisu imali 70 ili 80 godina crkvu, prešli u primokatoličku veru, prešli su u protestanata, mnogi od njih. I onda sad smo mi nekako bili u poziciji da vraćamo ovce u tor. I ovaj hram baš je osmišljen upravo kao sabiralište za sve pravoslavne, ne samo za znači ljude koji su poreklom iz Crne Gore ili Srbije, već za sve pravoslavne. Ovdje Grci koji su izuzetno aktivni u našoj parohiji, oni su također bez svoje crkve, bez hrama. Tu su, imaju dosta Ukrajinaca, Bugara, Antiohijaca. Svi oni zajedno se trude ovdje i naravno čistih autohtonih Argentinaca koji su meni posebna radost. Znači, naš, evo sad u nedelju kada je vladika Kirilo bogoslužio ovdje, on je prvo proizveo za čteca gospodina Federika Juana, koji je rođen u provinciji Corrientes, to je znači susedna provincija, i živi u susednoj provinciji Corrientes, samo pređe most, ali on je recimo na svim bogosluženjima, on je čovjek koji je ovdje kao crkveni imobilijar, znači, a on je došao do te crkve, došao do pravoslavlja, još već u Buenos Airesu dok je studirao, došao je nekako je tražio, googlao i našao je Srpsku pravoslavnu crkvu u Buenos Airesu, upoznao se sa vladikom Kirilom, tamo je postao pravoslavan i onda kad se vratio sa studija, tamo tačno je došao kod mene. Ja kažem, to je bila volja Božja, rekao da tebi studije baš ne uspeju ti te studije, da bi ti došao kod mene da budeš čtec, rekao, nemoj da se ljutiš.
Da.
I tako da, eto, danas imamo ljude koji su aktivni, ta grupa Grka koja pomaže i naši ljudi koji su tu, je naša beba, Angelina Beda Radiš, koja je sestra našeg džakona, protođakona Nikola, je Radiš u Buenos Airesu sa vladikom. Ona je izuzetno aktivna, ona je rođaka sa guvernerom Kapitanićem. Ona je tu ta koja gura, vuče, hajde da pomognete država. Država je zaista, evo sad, to možemo da pokažemo samo koliko je to uspešna saradnja, znači između države i svih crkava. Kada smo poslednji put, odnosno pretposlednja poseta vladike Kirila, on je došao da vidi kako napreduju radovi. Naravno, pozvali smo i guvernera da mu pokažemo kako napreduje sve. On je ušao unutra u crkvu, video sam taj uzdah kao pa ovo je prelepo i onda se okrenuo i rekao nešto što mi hteli da zamolimo neku pomoć za izgradnju porodičnog doma, a on je bio u pratnji svojih ministara, onda se okrenuo našem episkopu Kirilu i rekao mu vi ste ovo odradili fenomenalno, a mi ćemo, država će izgraditi parohijski dom u potpunosti. Znači, sad zamislite državu koja potpuno preuzima na sebe da podigne i salu parohijsku, i stan sveštenički, i stan episkopski. Kaže, nemojte ništa brinuti, to ćemo mi da uradimo. I evo, za nekih možda meseci, 15-20 dana, već bi trebalo da se počne sa izgradnjom parohijskog doma i to će biti potpuno finansirano od strane države.
Sjajno, to je jedno, pretpostavljam, ogromno olakšanje. Pomenuste kako je vladika Kirilo nastavio stopama blaženopočivšeg mitropolita Amfilohije, ne samo on, nego i naš mitropolit Joanikije, u tom duhu pomoći eparhiji Buenos Aireskoj, a eto, vladika Kirilo tamo na licu mjesta. Nije jednostavno, nije lako i mi ovdje se sjećamo svih tih početaka, ali evo, zaista je predivno čuti da posle toliko godina, posle eto, truda svih vas tamo na izgradnji ovoga hrama, da se tako lijepe stvari otvaraju i da tako divni blagoslovi dolaze na te trudove i napore vaše koje ste tamo imali, jer kažem, na samom početku nimalo nije bilo jednostavno. Sigurno da u drugim krajevima eparhije i dalje nije i dalje će biti teško u nekim situacijama, ali evo, zaista je divno čuti da u ovom dijelu to sve onako dobija, kako da kažem, neki drugi sjaj i ide onako u jednom divnom smjeru. Pomenu ste evo gradnju ovog parohijskog, ja malo pričas spomenuh da vjerovatno će uz hram, zapravo uz sagrađeni hram obično idu ideje o nekim drugim dodatnim aktivnostima. Šta vi mislite, šta bi bilo vrlo važno da se u ovom trenutku po izgradnji hrama pokrene u vašoj parohiji? I kako to izgleda tamo? Šta je to što je potrebno tim ljudima, mladim ljudima u Južnoj Americi, u Argentini, da ih nekako veže za crkvu? Dakle, te neke dodatne aktivnosti. Šta je to što vama pomaže da zadržite ljude?
Pa, ja mislim da je, pored naravno liturgije, osnov čitavog tog života crkvenog. Bez liturgije nema crkve, ali postoji nešto što je jednako bitno, a to je ono posle liturgije. Moram da se vratim da bi to nekako približio vašim slušalcima. Ja sam odrastao u Beogradu, odlazio sam u crkvu Svetog Trifuna na Topčevskom groblju, gde je sveštenik bio proterej Dejan Dejanović, čuveni prota beogradski, koga sam se ja ispovedao, koga sam dolazio, koga sam učio.
Pjevali za pjevnicom.
Pevao za pevnicom, da. Mnogo Beograđana, mnogo mladih u Beogradu se skupljilo u toj crkvi. Danas je to već mnogo veći broj. Ta crkva je potpuno promenjena. Znači, od jedne male crkve došli su do velikog zdanja. Grobljanska crkva se pretvorila praktično u parohijsku crkvu sa velikim, oni ga zovu konak, ne znam kako bi ga nazvali parohijski dom, to nije parohija. Ali tamo sam vidio kako bi, ja mislim da sam tamo shvatio šta je to potrebno da bi ljudi osjetili sebe u crkvi kao članove te zajednice, kao udove u crkvi. Da nije samo liturgija, nego i ono posle, a to su one agape koje mi imamo, to su razgovori posle liturgije, to je da popijete kafu, da vas negde dočeka neko, da vam otvori vrata, da ne bude samo, evo, bili smo na liturgiji i sad s Bogom prijatno. Tamo u Kamsadi, kako mi zovemo, u rodnom selu Svetog Trifuna, na Topčevskom groblju, mi smo se okupljali posle liturgije, nismo imali nikakvu salu, na kiši smo sedeli, stajali, popijemo neku rakijicu, tamo posluže se neki sendvič i otazdenje, to kupovo, i mi smo se osjećali kao u svojoj kući.
Da.
I nakon liturgije jedni druge smo upoznavali i s jednim drugima smo saživljavali i iz toga je zajednica rasla i umnožavala se. I ja sam bio siguran i siguran sam da je to potrebno primeniti svuda. Zato što današnji čovjek modern, je otuđen od zajednice. Živi nekim individualističkim načinom života, okrenut je samom sebi, svoje porodici, ali to je lepo, ali to nije dovoljno. Ono što smo mi ovdje počeli je upravo to da se okupljamo, iako nismo imali i nemamo još uvijek crkvenu salu, mi se okupljamo. Imamo eto recimo, zamislite direktora škole koja se nalazi pored nas, koji nam je sam ponudio, kad god vam bude trebala crkva sala da se okupite, evo naša sala, izvolite, imate sve što vam je na raspolaganju, naše stolove, stolice, ventilatore tamo, znači ovdje je izuzetno vruće, uvijek možete da se okupite. I mi smo počeli da se okupljamo. Okupljamo se posle liturgije, popijemo kafu, sjedimo jedni sa drugima, pričamo, jedni drugi upoznajemo i ta zajednica privlači u sebe zato što ljudi vide da to nije samo sabranje u kome ljudi dođu, učestvuju na neki svoj način samostalno, nego da oni čine zajednicu. I mislim da je to osnov onog što ćemo i raditi u budućem, kada se bude izgradio taj parohijski dom, od tog parohijskog doma i te crkvene sale mi ćemo napraviti mjesto gdje će se održavati predavanja, mjesto gdje će se ljudi okupljati da proslave svoje, pa i svoje rođendane i svoje
važne razlike, trenutke,
svoje crkvene,
da.
Svoje crkvene slave, važne trenutke i gdje će se okupljati i da nahrane dušu svoju i da nahrane svoje telo. I mislim da je to pravi put uopšte za rast bilo koje parohije, da otvori vrata svoje parohijske sale. Obično, eto vidite to u crkvi Svetog Trifuna u Beogradu, kao u Vaznesenskoj crkvi, predivnoj crkvi koju sam godinama pevao za pevnicom i koja je isto tako tamo otac Arsenije Arsenijević, koji je otvorio vrata svog parohijskog doma, svoje sale za sve ljude. I onda ljudi ne odu kući posle liturgije, nego ostanu tu da jedni drugi upoznaju, da još malo proslave, da se nahrane za tom zajedničarenjem. I da se ne osjećaju usamljeno. I onda 100% crkvena zajednica mora da raste.
Oče, kako mi da pomognemo? Kako naši slušaoci negdje koji nas slušaju, više ne znamo ni gdje sve širom pravoslavne vaseljene, tako makar dobijamo povratne informacije, kako mogu da pomognu misiju u Južnoj Americi uopšte, a eto i kod vas?
Pa ja bih najprije zamolio sve ljude, uvijek kada se gradi hram i kada se negdje završava to zidanje, ja bih rekao, podsjeća me to na Gospodara prstenova, znate kada, kako se prinosi, oni kako je prsten se približava, taj ude treba da se, tako taj teret
sve veće iskušenje,
teži, tako počinju sve zaista teške iskušenja i mi to ovdje dobro osjećamo. Nije to milo neprijatelju ljudskog roda da đavolu da se zida hram i onda zaista se to dešava, tako da bih ja prvo zamolio ljude da se pomole za nas, za našu misiju ovdje u Južnoj Americi, za čitavu ovdje, nisam samo ja, ovdje su u ostalim zemljama, kao Ekvadoru, u Venezueli, u Dominikani, u Brazilu, imamo u Čileu, imamo sveštenike koji se trude, znači ja sam samo jedan od njih, pa onda kad nekad stanete pred ikonom pa pomolite se za našu misiju u Južnoj Americi. Naravno, mi još uvijek nismo završili sve što treba da završimo u hramu, fali tu crkveni imobilijar, nemamo još uvijek mnogo stvari, nisu još završene pevnice, nemamo mnogo stvari, ali imamo glavnu stvar. Pa sad, eto, ako bi neko poželeo da pomogne, da se ugradi u ovaj hram Svete Trojice, moguće, naravno može da se obrati eparhiji u Buenosarijskoj, Južnoj i Centralnoj Američkoj, gospodinu Kirlu, i da uplati možda neka sredstva ili prosto nije to bitno uopšte da li će to biti neka suma značajna ili neznačajna. Bitno je da neko misli na drugom kontinentu, na vas, to ogromnu energiju daje nama ovdje. Ja sam imao priliku da neko tako se javi, kaže mi iz Severne Amerike recimo, čovjek kaže ja želim da priložim, on nikada neće doći ovdje, verovatno, nikada neće vidjeti kako ovaj hram izgleda uživo. Neće moći da kaže svoje djeci, eto ja sam tu uložio nešto, ja sam sebe tu gradio, znači neće moći da se pohvali, neće dobiti nikakav aplauz, ali ja mislim da je time ljubav, Bog se pokazuje da postoji bezinteresna ljubav i da to Bog posebno nagrađuje. Naši Nemanjići su zidali van svoje otažbine, zidali su zadužbine tamo gdje se nije protezala njihova država, i time su nam dali znak da to, ako možemo, činimo i mi. Jer prvo to davati negdje bez nadoknade, ja sam siguran da to posebno nagrađuje, jer pokazuje se da to čovjek nije dao nikakvog interesa. Nije čekao aplauz, nikada mu neće dodeliti neki orden, neće mu, vjerojatno neće dobiti ni zahvalnicu, ali zaista ti ljudi koji su pomogli, a ima ih, mi smo im veoma zahvalni i eto, podstičem sve one koji žele da pomognu da se ugrade ovaj hram Svete Trojice u Južnoj Americi, ja im pozivam da pomognu koliko, naravno, koliko mogu, da se ovo sve završi na blagosloven način.
Evo, i mi se priključujemo pozivu da se nekako saberemo svi zajedno i na ovom lijepom dijelu hramu Svete Trojice, da pripomognemo koliko možemo i kako možemo. Eto, rekao ste sami, prije svega molitvom, da se ovo divno i blagosloveno dijelo završi, pa da se u njemu služi sveta liturgija i da to bude neka naša onako duhovna zajednica i na ovom drugom kraju svijeta, i ne samo to, nego i drugi neki hramovi na kojima se trudi eparhija Buenos Aireska, Južno-Centralna Američka, na čelu sa episkopom našim dragim Kirilom. Oče, puno vam hvala što ste poranili ovako jutros i podijelili se našim slušalcima novosti iz Čaka, iz Argentine, i nadamo se da ćemo se uskoro ponovo čuti.
Olivera, hvala vam puno, hvala svim vašim slušalcima, pozdravljam vas srdečno sve i eto, nadam se da ćemo se sljedeći put kada se budemo čuli, da ćemo govoriti već o tome kako sad teče parohijski život u sredinom parohijskom domu u crkvi koja je potpuno završena i tako
dalje. Ne sumnjam, amin, Bože daj. Uvaženi slušalci, bio je to protojerej Branko Stanišić, paroh u Čaku, to je jedna provincija argentinska u Južnoj Americi, eparhija Buenos Aireska, Južno-Centralna Američka Srpske pravoslavne crkve. Govorili smo o hramu Svete Trojice u rezistenciji, čija gradnja je započeta još blagoslovom blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, koji je bio tadašnji, koji je tada bio zapravo administrator eparhije. Eto, hvala vam na pažnji, ostanite i dalje na talasima vašeg omiljenog radija. Za nekoliko trenutaka slušamo vijesti.